Зайд.
Пап, не лезь. В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
Завтра
ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Зай.
Добродошли в закон акции и реакции. Брой 613. А док не стигнемо. Emisija paralelnih svetova i paralelnih izdanja uporedo sa raskošnom radioverzijom produciramo i YouTube izdanje Zakon akcije i reakcije. Na radio imate sve, a u video izdanju Zaira samo odabrane priloge, ali pokrivene slikom. Pa da čujemo šta nas to danas očekuje na radiju. Hajmo, devojčice i dečaci, imamo ih tri. Rentgensku vest, vest iz opštinskog suda i ozonsku vest. Jedan iskreni CV. Kratkovida vest, kompjuterizovane naočare pobrale aplauze na Google-ovoj konferenciji. Poslasičarska vest, geometrijska vest, siliđijska vest. Sećate li se 90-ih, kada je gotovo svako ko je išta znao o kompjuterima mogao da isklapa i da ih prode? Magacionerska vest, solidna vest, informacijono-politička i drugarska vest. Jedan od najuspešnijih je Dragoljub Gagi Rančić, osnivač ZD Elektronik iz Beograda. Prekršajna vest, Twitter planira mere za sprečavanje postavljanja uvredljivih poruka. Jedno zanimljivo prisjećanje Ivana Vesića na vreme izbora 2012. Nije žvaka za seljaka. Tastaturna vest, po Bill Gatesu tablet računari nisu dobri za obrazovanje. Retki trenuci iskrenosti u našim životima uvijek dobro dođu, pogotovo zato što znaju da deluju od Režinoviće. Uspaničan vest, u Luizijani seksualni napasnici moraju da objave svoj status na društvenim mrežama. Markusov svet.
Vesti sa FM Neba.
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na jedan iskreni CV. Život je pun licemerja koje izgleda neophodno da bi se uopšte opstalo. A naročito licemerjem obiluju molbe, pristupnice, autobiografije, uopšte CV s kojima pokušavate da nađete svoje mesto pod suncem, drugim rečima, svoje radno mesto. Da li ovo napokon prvi iskreni CV i da li bi tako trebalo da izgledaju svi ostali, pa i vaš? Prosudite sami. Ako već nije stigao vaš mailbox, a u moj jeste, onda je red da ocenite njegovu svrsishodnost, ubedljivost i efikasnost. Pa evo kako glasi taj iskreni CV kojem na kraju nedostaje samo vaš potpis. Potpuno nespreman za rad pod pritiskom, kao i prekovremeni rad, osim ako nije pošteno plaćeno, ne dozvoljavam da me neko iskorišćava ili da se iživljava na meni. Iskreno me zabole za ciljeve vaše kompanije, ako platom ne mogu da pokrijem svoje tekuće troškove, plus da mi ostane za malo garderobe, knjiga, putovanja, izlaske, sport i provod, što spada u normalan život, a ne u luksuz. Funkcionišem po principu koliko para, toliko muzike. Također, uopšte me ne zanima što ste u problemima, jer ja ne sudjelujem u dobiti u vašoj kompaniji, već radim za platu i očekujem da izvršavate ugovorom i zakonom predviđene obaveze, i to na vreme, kao i da poštujete praznike i godišnji odmor. Baš kao što i od mene tražite da ja izvršavam svoje obaveze i da budem na poslu radnim danom. Pa naravno da ću vas napustiti čim nađem nešto bolje. Da ponovim, ja radim za platu, vi za dobit. Komunikativan s pristojnim i ljubaznim svetom, a za drndađe imam kratak fitilj. Psujem na nekoliko svetskih jezika, ali ozbiljnu prepisku i razgovor vodim samo na srpskom i engleskom i ne proseravajte se s multinacionalnim korporativnim tripom, jer vam je i to previše. Studirao sam 100 godina, ali smatram da je uspeh što sam uopšte završio bilo šta u ovoj zemlji ovakvoj kakva je. Usavršavam se stalno i bez vas, jer sam radoznao i mislim da život ima smisla i bez umiranja na poslu. Reagujem samo na pozitivnu stimulaciju. Ne gušite me sa testiranjima i team building budalaštinama. Ako se već proservate s tim zapadnjačkim forama, onda ponudite i zapadnjačku platu i uslove rada. Šta, ne znam, naučit ću, nisam debil. I da, postoje stvari koje bih u životu radio iz čistog entuzijazma, besplatno, ali žalim što vas moram obavestiti da to nije posao koji vi nudite. Potpis do sada nepoznat, a od sutra vaš.
Walk to moon. I can lift a car.
When I come home, when I come home, oh, I hear you washing the shower. mirages of you, mirages of you. Even steam pouring through the crack at the floor.
We have a liftoff.
Veoma brze vesti. A ima ih 3, 4 sad. Poslastičarska vest, geometrijska vest, sileđijska vest. Idemo redom. Poslastičarska vest. Predstavljen Android 4.1. Google je napravio Android 4.1 koji je interno nazvan Žele Pasulčić Jelly Bean, jer svim verzijama ta imena slatkiša sledeći abecedni red. Ovo je najnovija nadogradnja Googleovog operativnog sistema za mobilne uređaje. Kao što se vidi iz broja verzije, ne radi se o velikoj generalnoj popravci, već je u pitanju nadogradnja postojeće verzije 4.0 zvane sladoledni sandvič Ice Cream Sandwich, čiji je cilj da se Android učini bržim. Jedna od ključnih promjena poznate kao pazi, opet prehrambeni artikal. Projekat Maslac unapređuje ukupni odziv operativnog sistema. Pomeranja, privlačenja i animacije u verziji 4.1 izvodit će se glatkije i fluidnije nego u verziji 4.0. Povećana je i brzina kojom sistem odgovara na dodire ekrana, a zbog prehrambenih naziva koji naviru iz Androidove kuhinje, ekranski meni od sada menja naziv u ekranski jelovnik. Veoma brze vesti. Geometrijska vest. Kockasti Apple TV dobio konkurenta Google loptasti Nexus. Google je upravo najavio i uređaj Nexus Q koji će emitovati filmove i muziku iz računarskog oblaka u čemu će se nadmetati sa Apple-ovim rešenjem poznatim kao Apple TV. Njegov loptasti uređaj moći će da pušta filmove kupljene iz mrežne prodavnice Google Play ili sa YouTube-a na televizoru visoke rezolucije ili da na kućnom stereo sistemu emituje muziku kupljenu u istoj toj prodavnici. I tako, Apple je kockast, Google je loptast, a naše glave od sve ove gužve polako postaju kupaste. Pozdravili vas, Conheads. Veoma brze vesti. Sileđijska vest, nalozi za pretres prostorija Mega Uploada nisu bili zakoniti. Vrhovni sud Novog Zelanda presudio je da su nalozi koji su u januaru upotrebljeni za zaplenjivanje hard diskova, prenosivih računara i telefona iz kuće Kima.com-a, osivača Mega Uploada, nezakoniti. Sud je doneo presudu u kojoj se kaže i da je novozelandska policija prekršila zakon time što je podatke predala Sjedinjenim američkim državama, jer tužioci Mega Uploada nisu imali saglasnost za isporučivanje kopija podataka u SAD. Pored toga, naređeno je da se imenuje nezavisno lice koje će pregledati sve zaplenjene predmete i identifikovati materijal koji je nevažan ili privilegovan. Novozelandska policija upravo razmatra presudu i pokušava da odredi kakve će sljedeće korake preduzeti. Najbolje da pozovu agenciju za selidbe i vrate čovjeku njegovo.
Evo jedan dobro pesme.
Godina 2012.
Song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was lost, such a delicate thing.
Some say he was a changed man, that his spirit crossed over, giving him powers that can't be explained.
Double dashing, boom, double emissio, second, oxia, e-ray, oxia.
Mislim da ovo što sada sledi spada u Margusove ispovesti, pa retki trenuci iskrenosti u našim životima uvijek dobro dođu, pogotovo zato što znaju da deluju otrežnjujuće. Da li čovek može da bude samo šraf? Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i Zajrov svetionik iz Frankfurta na Majni. Postoje softverski projekti koji idu glatko, a poneki su čak i dosadni koliko su laki. Međutim, poneki put susretnem se sa velikim problemima. Postoje neki projekti koji kao da nikada ne mogu da ugledaju svetlo dana, kao da su neki živi organizam koji mi nepovratno beži iz ruku. Kako god da pokušavam da ga kontrolišem, on kao neka sluzava zmija nađe način da pobegne, da se izmigolji. Postaje noćna mora sa svih strana, nove poteškoće. I u nekim slučajevima takvi projekti zaista i propadnu. No u nekim boljim filmovima takvi projekti postanu prave male šanse da se grupa usredsredi na bitno, da se trgne. Obično projekti imaju svoja pravila, birokratiju, sastanke, ritam, svoje padove i uspone. I uglavnom ljudi ne rade svim svojim potencijalom, niti su baš skroz za njih zainteresovani. Diskutuje se o fudbalskim utakmicama, politici, ženama i uopšte raznim glupostima, ali kada se količina problema poveća do tačke neizdrživosti, sve te suvišne aktivnosti u ozbiljnim i zrelim timovima polako se smanjuju i na kraju spontano sasvim nestanu. Ljudi govore isključivo o poslu, ni na što drugi ne misle, čak i noću. A ako zaista zagusti, onda se i klasične pozicije promene. Svi sve rade, ne samo ono što piše na njihovim vizit kartama, već sve ono što je potrebno. Naprimjer, product manager postane i testman, project manager radi na ugovorima sa partnerima, team leader krene da provodi sate sa programerima nad kodom, a arhitekte krenu da pišu zahtjevne, teže delove koda. Baš mi se desilo skoro da upadim u jedan takav projekat. To se u informatičkom žargonu zove dotaknuti gvožđe. Kada arhitekt, na primjer, umjesto da se bavi samo dizajnom, šemama, fluksevima i dijagramima, krene direktno u srce nekih veoma konkretnih problema. I na početku to sve bude jako zabavno, jer u mom poslu dosadim je da stalno ubeđujem druge programere kako je posao lakši nego što oni misle, ali na kraju uvek oni pišu, a mi filozofiramo. Zavidim im. Ali u kriznim trenucima i mi pišemo kod, doduše onaj eksperimentalni, konceptualni, na kraju se to mora da ispegla pravi programer, onaj industrijski, onaj koji to radi svaki dan. I još nešto, u takvim trenucima project manager stoji sa strane i ne sme da pisne, on čeka da inženjeri odrade posao, a on će biti gotov kada mi kažemo. Oni to znaju, sklone se u ćošak i čekaju da majstori odrade svoje. To je naših 5 minuta. Tada smo kraljevi. No, to zadovoljstvo i zadovolj na kraju ne traju baš tako dugo. Lepo biti programer za koji dan ili nedelju. Programerski posao veoma zahtjevan i izuzetan, ali na kraju to je nevjerojatno uska specijalizacija. Programeri postanu vrhunski stručnjaci u malim oblastima. Dok sam radio na kriznim zadacima, provodio sam duge radne dane pa i vikende na veoma izazovnim problemima, ali kada sam i završio, shvatio sam da na kraju nisam ništa naročito ni stvorio ni postigao. Gledano malo iz daljine, tek sam zavrnuo jedan šraf u velikoj mašini. Obično je moj posao da dizajniram celu mašinu, koncentrisati se samo na jedan delić, to mi nekako ostavilo utisak praznine. Zadovoljstvo je nestalo i ostao je gorak ukus. Nakon završenog posla, danima sam primjećivao stvari koje obično ne zagledam. Gledao sam ljude koji kopaju rupe u asfaltu, mladiće koji služe u ekspres restoranima, razne prodavačice i sekretarice. I grunule na mene neka bujica osjećaja bespotrebnosti i uzaludnosti svih tih poslova, kao i mog. I onda sam danima razmišljao, otkud sve to? Ta privremena promjena perspektive, taj šok za moj uobičajeni ritam, naterao me da ponovo vidim ono što je odavno poznato. a to je nemilosrdno i konstantno neiskorišćenje naših ljudskih potencijala. Svi mi možemo i više i bolje i pametnije, samo kada bismo imali neki sistem koji bi nas bolje iskoristio, u pozitivnom smislu. Naravno da je bitan i seljak, i rovokopač, i programer, i pumpađija za benzin, jer treba nam neko da nam proda hleb, napuni rezervoar i popravlja ulice, ali sve to nekako traljavo i ne sa puno smisla. Mi, ljudi, ako se zagledamo duboko u svoj um, možemo da vidimo da smo u stanju brda da pomeramo, planete da naseljavamo, samo ako to hoćemo i ako bi neko našao način da nas organizuje. Da, ali to nije sve. Postoji još jedan razlog zašto me s vremena na vreme prožima taj duboki osjećaj nesigurnosti. A to je taj sistem u kome živimo. Nije ni jak, nije ni bez rizika da se raspadne. Prete nam ekonomskim krizama, otrovnom hranom, ratovima, invazijama Kineza, manijacima, sileđijama i šta sve čim. Ja pokušavam da budem iznad svega toga. Pokušavam da se uverim da je korisno baš samo biti jedan šrak u svemiru. Ali ponekad mi u tome ne uspe. Sve te pretnje, koje su ponekad terorizam, ali ponekad i prave, jer poznajući istoriju ne tako davno, Evropom je harao smak sveta. Sve to mi se čini da umjesto da budem zadovoljan mali šrat koji je srećni deo jedne veće srećnije mašine, da me pobedi osjećaj da sva ta mašinerija može u svakom trenutku da pukne, eksplodira i ode dođevola niz vodu. Dragi lideri naših država, apelujem na vas, ne gajite u nama osjećaj nesigurnosti, jer već je teško samo po sebi biti samo šrat. Ako ni to ne možemo biti, jer nam stalno preti propast, ni to nećemo raditi kako treba. Ako želite bolje da nas iskoristite, dajte nam malo više nade da mislimo da je korisno biti deo nečeg velikog. Kaže Markus na kraju svoje priče, inspirisane jednim jedinim pitanjem koje sam postavio. Da li čovjek može da bude samo šraf? Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Jel može neki šlag?
Ne! Godebo!
Godina 2000-ta.
Let's go!
Izdanje Zakon akcije i reakcije.
Novo, vesti, IT news.
Kratkovida vest, kompjuterizovane naočare pobrale aplauze na Google-ovoj konferenciji. Pošto je prethodno neko vreme intrigirao ljude povremenim slikama i nepotpunim informacijama o tome kako razvija kompjuterizovane naočare, Google je na svojoj programerskoj konferenciji I.O. napravio pravu predstavu, pokazujući uživo šta se s njima može izvesti. Segway Brin je pred kraj uvodnog plenarnog izlaganja istrčao na pozornicu noseći te naočare s procesorom, memorijom, senzorima kretanja, GPS prijemnikom i elektronikom za bežično 3G ili 4G povezivanje, što izazvalo oduševljenje u publici. Međutim, 6000 prisutnih učesnika i izveštača tek su čekala iznenađenja. Dva padobranca sa istim takvim naočarima skočila su iz cepelina koje letao nad San Franciskom i sletala na krov centra Moscone u kome se održava konferencija, pri čemu su tokom spuštanja emitovali video koji se prikazivao na velikim ekranima u sali. Kada su oni sleteli, druga dvojica također s tim naočarima, kao u nekakvoj štafetnoj trci, nastavila su prenos spustivši se s krova konopcima na zid zgrade, a potom se treći tim na biciklima provezao kroz kongresni centar i dovezao pravo na scenu. Naučari su sve vreme slali video signal koji se prikazivao na ogromnim ekranima nabijeni. Ovu ranu verziju naučara Google je nazvao istraživačkim izdanjem projekta Staklo, Google Glass Explorer Edition, i objavio prisutnima da ih već sada mogu naručiti. Ponuda važi samo za programere aplikacija. Naučare će koštati $1,500 i neće se dobiti pre 2013. Džabe vam recept od oftalmologa i dobre veze sa lokalnim optičarem. Ima dob, ne vidite od čekanja. Umeđu vremenu, bar vežbajte spuštanje konopcem niz zidove. Zvajte. Brze vesti. Hajmo, devojčice i dečaci, imamo ih tri. Rentgensku vest, vest iz opštinskog suda i ozonsku vest. Idemo do one prve, za rentgenologe. Rentgenska vest kaže da je lovac na crne rupe poslao prve snimke. NASA teleskop New Star načinuje svoje prve snimke, najoštrije prikaze izvora X zraka iz dubokog svemira koji su ikada snimljeni. Observatorija nazvana skupinom nuklearnih spektroskopskih teleskopa, dakle Nuclear Spectroscopic Telescope Array, New Star, lansirana je sredinom juna s ciljem da napravi popis crnih rupa, mapira radioaktivni materijal u ostacima mladih supernova i prouči poreklo kosmičkih zraka i fiziku ekstremnih pojava u blizini kolapsirajućih zvezda. Zahvaljujući 100 puta većoj osjetljivosti, u stanju je da napravi snimke čija je rezolucija 10 puta bolja od drugih teleskopa koji snimaju X zračenja, uključujući njegove prethodnike, svemirske teleskope Chandra i XMM Newton. Sljedeći snimak koji zemaljski naučnici očekuju iz svemira sa NASA-inog teleskopa jeste rentgenski snimak pluća nekog od preživelih vanzemaljaca iz komšiluka jedne od tih kolapsirajućih zvezda. Ako to bude okej, možemo da počnemo i sa fluorografisanjem čitave oku dostupne svemirske populacije, jer verovatno ima dosta gareži oko sagorelih zvezda. Veoma brze vesti. Vest iz opštinskog suda. Zabranjena prodaja Galaxy Nexusa u SAD. Samo nekoliko dana nakon što je blokirana prodaja tablet računara Galaxy Tab 10.1 u SAD, kompanija Apple ostvarila još jednu pobedu u pravnom sporu koji vodi sa kompanijom Samsung. Naime, isti okružni sud u San Jose u Kaliforniji, koji je doneo preliminarnu odluku o zabrani prodaje Galaxy Taba, doneo odluku o zabrani prodaje Samsungovog pametnog telefona Galaxy Nexus u SAD. Slično kao i u slučaju Galaxy Taba, ova odluka će stupiti na snagu čim Apple deponuje $96 miliona na ime odštete u korist Samsunga, ukoliko u kasnijem postupku bude utvrđeno da je zabrana bila pogrešna. Ali bojim se da nije, jer Apple u svojoj žalbi gunđa da je Samsung zloupotrebio njegov patent 8086604 koji se odnosi na korisnički interfejs. E, stvarno iznenadi život kad se zove Samsung. Opet je Samsungov Nexus dobio udarac u pleksus.
Veoma brze vesti.
Ozonska vest, baterija koja se pravi pomoću spreja. Istraživači Rajsovog univerziteta u Houstonu pokazali su prototip baterije koja se dobija pomoću spreja, što će inženjerima omogućiti da izmene način dizajniranja prenosivih elektronskih uređaja. Ovako dobijena punjiva baterija ima električne karakteristike slične litijum-ionskim baterijama koje se koriste u skoro svakom mobilnom aparatu, ali se zato može naneti u slojevima na bilo koju površinu sprej pištoljem. Tim pronalazača je podnio zahtev za patentiranje procesa i sada nastavlja da ga usavršava. I sprej i pištolj. Dozvolu za nošenje oružja izdaće, razume se, ured za patente. Nišani, pali, uključuj i razvaljuj.
Ovo je Zaire.
Hey baby, won't you look my way? I can be your new have given me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. I find out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. It started with a whisper and that was when I kissed her.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Sećate li se 90-ti, kada je gotovo svako ko je išta znao o kompjuterima mogao da isklapa i da ih prodaje? Pored što bi se reklo fizičkih lica koje su to radila samostalno i u ilegali, nikde su desetine i stotine malih kompjuterskih firmi koje su prevashodno sklapale od delova i prodavale kompjuterske desktop konfiguracije, a onda se donekle bavile i njihovim servisiranjem. Danas i već godinama unazad situacija je apsolutno drugačija. Prodaju kompjutera i svih njihovih derivata preuzeli su mega marketi i najveći distributeri kompjuterske opreme, a njih je moguće nabrojati samo na prstima jedne ruke. Mali prodavci koji su ostali bez kupaca ili su propali ili su se, ukoliko su uopšte ostali u ovom žanru, preorijentisali na drugu vrstu usluga. E pa, na ovom polju jedan od najdugovečnijih i jedan od najuspešnijih je Dragoljub Gagi Rančić, osnivač ZD Elektronik iz Beograda. Odavno je ukopčao da će notebook računari preuzeti primat na desktop računarima, a budući da nisu baš za džabe, ljudi će radije da ih popravljaju nego da nabavljaju novi. Tako već godinama ZD Elektronik servisira sve vrste mobilnih računara, naravno ne gadi se ni onih drugih, ali notebooki uvek imaju prednost. Kakve su Dragoljubove iskustva kao servisera notebook računara i uspeva li da opstane u ovom izuzetno potrebnom poslu?
Bila je dugo aktualna ona berza starih računara. Da li se produžilo trajanje?
U startu je bilo manjeg interesovanja, kako vreme prolazi, interesovanje je sve veće. Sve više ima starih računara koji ljudi hoće da se reše, što neispravnih, što ispravnih, i da svoju tehniku unaprede u nešto bolje ili u neke nove ili u neke jače polovne.
Da ne bude nesporazuma, ljudi ne mogu da dođu ovde i da prodaju nešto svoje.
Ne bavimo se otkupom polovnih računara iz praktičnih razloga. U ranijem periodu se dešavalo da ima kradenih računara, pa je razlog, jedan od načina je da se eliminiše ponuda kradenih računara.
Prenos berze inače što ljudi mogu da se i međusobno sretnu, pa da izvrše direktnu trampu jedan sa drugim.
Konkretno ne, što se tiče direktne trampe kod nas nije moguće, znači sve mora da ide preko nas.
Nekada su se ovde kompjuteri prodavali, očigledno veliki su uzeli kompletno tržište, pa ste sada isključio servis.
Što se tiče tipskih računara, mi ih ne držimo na lageru i ne prodajemo iz prostog razloga što jedan deo kupaca ode da kupi hleba ili neke slične namirnice pa kupi računar. Znači, te računare mi ne držimo i ne prodajemo. Računare sa nekim specifičnim zahtevima sklapamo po želji kupca ili ih naručujemo opet po želji. Osnovna delatnost je servis iz više razloga. Retko ko može da pruži pravu uslugu servisa i kompletnu. Mi smo jedna od retkih firmi koja može da zadovolji sve potrebe i manjih i većih korisnika. Uvek je u vreme krize, znači servis uređaja se sve više radi, kupovina se sve manje odvija, ljudi gledaju da uštede svaki dinar, a iskreno rečeno, imajući u vidu da se koristi po raznim statistikama 5% mogućnosti računara, znači sve to što imamo na stanju, imamo u kući, i dalje je vrlo aktuelno. Notebook računari su nešto što se najviše trenutno isplati popravljati iz prostog razloga što najjeftiniji novi je negde oko 30.000, a servisi se kreću negde od 3.000 pa maksimalno do 10.000. Najčešći kvarovi kod notebook računara su na grafičkim karticama ili na čipovima koji su sastavni deo ploča. Najveći deo servisa kod nas to ne može da popravlja iz razloga što nema ni iskustva ni dovoljno aparature da može te čipove da zameni. Matična ploča od laptopa iznutra, kad se to otvori, rasturi, rasklop izgleda ovako.
Da, konkretno, kod ove ploče nije još pregledana, ali 99% je grafička karta.
Kod ovog modela, kao i kod 90% modela koji dolaze na servis, ona je sastavni deo same matične ploče.
Zbog čega se ljudima kvare laptop računari? Zbog njihove nepažnje ili zbog nekog zavora materijala?
Najveći problem je pregrevanje. To jest svi ovi čipovi, i ovaj čip, i ovaj čip, i ovaj čip. Svi su oni ispod cele svoje površine, s donje strane, povezani sa pločom. Kad bi čip okrenuli na opačke, on bi izgledao ovako. Ove kuglice koje vidimo, to su zapravo olovne kuglice i one su zaletovane na matičnoj ploči. Kada usled grejanja ili krivljenja ploče, neka od njih popusti, sam lem ne ostvare dobar kontakt, onda dolazi do problema.
Da li je moguće uopšte nekakav upgrade jednog netbook ili notebook računara?
Što je moglo i ranije, može i sad, to je još eventualno procesor da se ubaci nešto jače, nešto kvalitetnije. Uglavnom, iste matične ploče kao i kod Sony računara podržavaju određenu grupu procesora koji mogu da budu slabiji, brži, da radi na većoj frekvenciji, na manje, da imaju više keša ili manje keša i da su na osnovu toga jači ili slabiji.
Kako se radi zamena procesora?
Sam procesor je prilično jednostavno zameniti pošto on stoji u postolju. Konkretno na malopre pokazanoj ploči, znači procesor stoji u postolju, može da se vrlo jednostavno promeni. Znači imamo ovde bravicu koja njega drži, okrenemo je u položaj otvoreno i vrlo jednostavno možemo da iščupamo procesor.
Da li su moguće neke intervencije na grafičkoj karti, odnosno grafičkoj jedinici na njegovoj matičnoj ploči?
U najvećem broju slučajeva ne crkava sama grafička, nego upravo samo onaj kontakt o kome smo malo pre pričali. Znači one kuglice koje ih ima u zavisnosti od čipa.
Olovne.
Nekad su bile olovne, sad zbog zaštite životne sredine se maltene ne ubacuju nigde olovne, nego idu bezolovne, takozvane ekološke. Ali otprilike sa ukidanjem tih olovnih kuglica je nastalo mnogo više problema. Po nekom mišljenju raznoraznih stručnjaka i teoretičara, taj kalaj više nema tu elastičnosti, onda, kažem, usled uvijanja, usled grejanja, hlađenja, pregrevanja, dolazi do gubitka samog svojstva tog kalaja, samim tim i kontakta.
Bio je ovo Dragoljub Gagirančić, čovek koji je pronašao pravu formulu, ne samo za opstanak, nego i za izuzetno atraktivnu delatnost u vreme kada su prodaju, ali samo prodaju računara preuzeli megamarketi i velike distributerske kuće. Serviser sam, tim se dičim. E pa, bili su ovo
Susreti u prolazu.
A u nastavku današnje emisije najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Bila je ovo godina 2010.
It's fantastic!
Do, re, mi.
Mikro, vesti. Iz IT sveta.
Prekršena vest. Twitter planira mere za sprečavanje postavljanja uvredljivih poruka. Izvršni direktor Twittera Dick Costolo izjavio je da ta društvena mreža razmatra načine za borbu protiv korisnika koji ostavljaju uvredljive poruke. Po njegovim rečima, broj uvredljivih, rasističkih i psovačkih poruka na Twitteru je postao neprihvatljiv. Jedna od mera mogla bi da bude neobjavljivanje komentara korisnika koji u svom profilu na Twitteru nemaju sliku ili biografiju ili koji na toj društvenoj mreži nemaju prijatelje, pa čak i kažnjavanje prekršilaca u skladu sa zakonom. Planovi o sprečavanju uvredljivih poruka na Twitteru su objavljeni u vreme kada je zabeleženo više slučajeva u kojima su poznate ličnosti dobijale poruke neprikladne sadržine, često i rasističke. Primjera radi, engleski fudbalski reprezentativci Ashley Cole i Ashley Young primili su poruke takve vrste nakon što je na evropskom prvenstvu u fudbalu Engleska poražena od Italije. Stvarno budale. Dick Costolo smatra da je uvođenje načina za zaštitu korisnika Twittera značajno, ali da je podjednako značajno i očuvanje slobode govora na toj društvenoj mreži. Upotreba pseudonima ili korisničkih imena umjesto ličnih imena ponekad je jedini način da ljudi slobodno kažu ono što misle, ali isto tako to omogućava nekim korisnicima da zloupotrebe tu slobodu izražavanja. Na nama je da pronađemo način da izbalansiramo te dve situacije. Jedan od načina mogao bi da bude označavanje takvih aktivnosti na društvenim mrežama kao nedozvoljene i zatim kažnjavanje po zakonu. A ima ga. Eto, jedna od prvih takvih primjera mogao bi da bude slučaj izvesnog Joshua Kreira, koji je kažnjen kaznom od 2 godine društvenog rada zato što je uvredljivim i rasističkim porukama zasipao Stena Collymora, nekadašnjeg opet fudbalera Nottingham Foresta, Liverpoola i engleske reprezentacije. Ko zna koliko drugih vrsta uvreda bilo na Twitteru, ali kada se zamerite fudbalerima, ima i pod zemljom da vas nađe.
Slušate i u mislima gledate Zakon akcije i reakcije. Emisiju posvećenu vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon akcije and reakcije. Listen carefully.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Jedno zanimljivo prisjećanje Ivana Vesića na vreme izbora 2012. u kojem analizira izbornu kampanju na internetu. Korisno, ako ne za sadašnjost, koja već prepada jučerašnjici, a ono svakako za blisku budućnost. Naslov priče, nije žvaka za seljaka.
Svašta.
Ovog proleća izborna kampanja na internetu najbolje pokazala da političke partije dalje nisu spremne na to da se otvore prema građanima i da se upuste u direktni kontakt i stvarnu dvosmjernu komunikaciju. Srbija ima više od 3 miliona korisnika Facebooka, što je praktično polovina svih građana. Internet krije ogroman marketinški potencijal za političke partije, a društvene mreže trebalo bi da predstavljaju i medij koji dovodi do otvaranja i transparentnosti, to jest do podizanja kvaliteta komunikacije između stranaka i građana. Međutim, izborna kampanja na internetu bila je sve, samo ne kreativna. Izostali su infografici, zanimljivi memeovi, viralni klipovi i svi drugi sadržaji koje korisnici interneta lako upijaju. Političke partije nisu uspjele da iskoriste moć društvenih medija i da angažuju svoje pristalice da deljenjem sadržaja šire ideje i preporuke za izbore. Umjesto toga, sve što su političke stranke imale tokom kampanje, uz malo izuzetaka, bila je armija uglavnom anonimnih partijskih dronova, programiranih da pišu komentare na sajtovima tradicionalnih medija i glasaju u anketama. Korisnička kreativnost i samoinicijativni aktivizam na društvenim mrežama izostali su delom i zbog nedostatka motivacije običnih građana, imajući u vidu opštu razočaranost u sve političke opcije u Srbiji, ali i zbog samog pristupa stranaka koje razmišljaju previše tradicionalno. Naime, prisustvo višedecenijskog partokratskog sistema i autoritarne svesti u vrhu stranaka dijametralno su suprotni otvorenoj prirodi interneta. Facebook stranice partija su u najvećem procentu generisale sadržaje koji se direktno tiče kampanje i lidera, i to sa nadom da skupe nekoliko stotina lajkova i pozitivne komentare. Postova na društvenim mrežama i tweetova koji se tiču građana i nekih konkretnih problema bilo je vrlo malo. To je delom i zbog straha partija da ulaze sa građanima u diskusiju i raspravu o konkretnim stvarima na društvenim mrežama, imajući u vidu to da bi ih ovi, jednostavno rečeno, pokopali. Tako su stvoreni društveni ekosistemi partija koji se sastoje od gomile pasivnih istomišljenika sa malo iskreno oduševljenih web aktivista. Na taj način nije bilo mogućnosti da se nešto zaista kvalitetno, viralno raširi i da iznenadi i oduševi one korisnike koji inicijalno ne bi glasali baš za tu političku opciju. Brojni biseri brzo su dostigli kultni status. Svakako se izdvaja serija žlj razrednih reklamnih spotova Vesne Ković iz Kuršumlje, besmisleni video reformističke partije iz Leskovca, kao i pesma omladine DS iz Prokuplja, koju je teško objasniti. Sem ovih neprocenjivih dela lokalne političke web radinosti, još popularniji bili su klipovi vezani za čudne ispade političara. U prvom redu, već je legendarno otvaranje brvna u Nišu i umni sistem error omladinca DSS iz Lazarevca. U svakom slučaju, skoro sve što je postalo viralni hit na YouTube-u, kada je odnos like-dislike u pitanju, ima skalu koja se crveni kao stihovski lightsaber. Iako je kreativnost izostala, politički partija na internetu bilo je svuda, pa makar se radilo i o sajtovima posvećenim videoigrama, sportu, modi itd. Dve najveće političke partije u Srbiji uložile su najviše novca u online oglašavanje. Iako je ta cifra patuljasta kada su poredi sa cenom reklamiranja na televiziji. SNS je, čini se, imao nešto više oglasa na Facebooku od DS, dok je situacija bila obrnuta kada je Google AdSense u pitanju. Najzapaženija je verovatno bila Facebook kampanja SNS. Stranka je organizovala ručak sa Vučićem za najsrećnije korisnike koji su lajkovali ovu političku opciju.
E, pozdravim i momke!
Kada je internet kampanja u pitanju, najviše se očekivalo od LDP-a kao liberalne opcije. Ovakve stranke obično prednjače u internet kampanjama, ali LDP, izuzev modernog dizajna sajta, zakazao na društvenim mrežama. Po završetku izborne kampanje nastupila je naravno izborna tišina. Međutim, ona je važila samo za tradicionalne medije. Internet je pokazao da je to praktično neizvoljivo, jer je nemoguće zaustaviti oglase na Facebooku, baš kao što nije izvoljivo ni to da sprečite simpatizere strana kada budu aktivni na društvenim mrežama i kada oni to ne bi smeli. Zato se oglašavanje nesmetano nastavilo online, pa izbornih reklama bilo i na dan održavanja samih izbora. Kada se budu održavali naredni izbori, internet će sigurno igrati važniju ulogu. Ali ni tada. Naročito ako ostanu mahom isti ljudi i političke opcije, ne treba očekivati ništa spektakularno. Kako je Piratska partija na društvenim mrežama najavila da su ovo posljednji izbori bez njih, bit će zanimljivo vidjeti kakav će biti gikovski uticaj na neku buduću izbornu kampanju, imajući u vidu to šta su neke do tada marginalne, male političke partije uspjele da postignu, možda nas za 4 godine ili manje čeka pravi online izborni rat. Ovo je bila analiza izborne kampanje na internetu pod nazvom Nije žvaka za seljaka, koju je potpisao Ivan Vesić za vas i za svet kompjutera.
Just watch.
It's a miracle. Why would you do that?
I'm not gonna eat a dead bird, am I?
Zaire. Najlepše pesme iz Zairovih 12 godina.
Now, come on.
Bila je ovo godina 2008.
Sveže, lepo i inovativno.
Zna. A u nastavku današnje emisije...
Are we on air?
Yes, you are.
Vesti sa FM neba.
E a sada, slobodno isključite svoje radioprijemnike. Umjesto vas, sve moguće radiostanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba. Srbije, a ponekad i okoline.
Veliki pozdrav poštovani slušalci, slušate Vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Sremske Mitrovice Radoslav Berić, regionalna radio stanica Radio Patak iz Valjeva se ponovo čuje sa Maljena na frekvenciji 88,6 MHz. Kada nema signala na frekvenciji stojeći talas, o ovoj radio stanici više informacija dobit ćete posjetom sajtu www.patak.co.rs. Novu emisiju Letnja šema od jednog časa posle ponoći pa do jutarnjih časova slušajte na radiju Boom frekvencije 87,6 MHz iz Kraljeva. O radiju Boom iz Kraljeva više možete saznati posetom sajtu www.boomradio.net. Od danas se radio Glas crkve u Sremskoj Mitrovici čuje mnogo jače i bolje. Do sada je signal bilo moguće uhvatiti samo u tragovima. Inače, ova radio stanica emituje na frekvenciji 98,2 MHz. Povremeno dolazi do prekida u programu zbog testiranja predajnika i opreme. Na ovoj stanici uglavnom emituju domaću zabavnu muziku i crkvene emisije. Na kraju samo ostaje pitanje odakle emituje ova radio stanica sa poboljšanom snagom. Pređašnji i sadašnji predajnik, koliko smo uspeli saznati, nalazi se na silosu u Šapcu. O radiju Glas crkve više informacija saznajte na www.glascrkve.com. 27. juna 1969. godine počela je sa radom beogradska radio stanica Beograd 202, najmlađe dete Radio Beograda. Bio je to mali korak za tadašnju redakciju, ali veliki korak za radio kao medij. Tada je to proslavio ceo svet, a Amerikanci su čak organizovali sletanje na mesec. Na isti datum ove godine 202 obeležava 43 godine uspešnog rada i poslovanja. O Radio Beograd 202 više informacija na www.beograd202.rs. Nakon prestanka emitovanja signala radija M Plus iz Mladenovca na 107,5 MHz, još jedna stanica iz istog mesta doživjela je sličnu sudbinu. Radio Help, koji je svojevremeno dobio dozvolu za emitovanje sa Kosmaja na 106,4 MHz, a predajnik locirao u selu Mala Vrbica pored Mladenovca pre desetak dana prestao je sa radom. Nisu poznati razlozi prestanka emitovanja. U Mladenovcu su od tri dodeljene frekvencije za radio stanice funkcioniše još samo nedavno privatizovani radio Mladenovac na 97 MHz sa predajnikom u samom gradu koji ne pokriva signalom čak ni celu teritoriju opštine. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Volim slušati radio.
Zajem.
Brze vesti. Tri ili četiri, ovoga puta četiri, brze vesti. Magacionerska vest, solidna vest, informacijalno-politička i drugarska vest. Magacionerska vest, svet ima 2,2 zetabajta poslovnih podataka, čiji smeštaj košta, ohoho. Rezultati istraživanja kompanije Symantec pokazuju da organizacije širom sveta drže oko 2,2 zeta bajta. Pazite, nije ni snaja bajta, ni svekrva bajta, nego 2,2 zeta bajta, a to je 10 na 21. podataka i troše 1100 milijardi dolara da ih obezbede i omoguće im pristup. Pokazalo se da veće organizacije godišnje prosječno troše 38 miliona dolara, a male i srednje oko 332 hiljade kako bi smestile i obezbedile svoje poslovne podatke. Oko 30% ih je izvestilo da pate od informacionog rastezanja, jer im se podaci nalaze i u organizaciji i izvan nje. Od ovoliko rastezanja i poslovni podaci ima da se pretvore u pračku.
Veoma brze vesti.
Solidna vest, OVC predstavio SSD disk kapaciteta 960 GB. Kompanija Otherworld Computing predstavila je, dakle to je taj OVC, Otherworld Computing, predstavila je početkom ove nedelje svoj disk zasnovan na flash memory, dakle solid state disk, otuda i ova solidna vest, SSD, nazvan Mercury Electra Max, kapaciteta 960 GB. Impozantno, zaista, ja sam zadivljen. Radi se o dvojpojenčnom SATA disku namenjenom za ugradnju PC, računare i Macintoshe, koji omogućava brzinu čitanja podataka do 254 MB u sekundi, odnosno brzinu upisivanja podataka do 250 MB u sekundi. Predstavnici kompanije OVC izjavili su da se nadaju da će proizvođači prenosivih računara uvidjeti prednosti njihovog diska. Kao primjer naveli su Apple model MacBook Air, koji u osnovnoj konfiguraciji ima SSD disk kapaciteta skromnih 64 GB. Jeste, Mercury Electra Max isporučuje sa trogodišnjom garancijom, ali po ceni od $1,270. Kad je već tako, može li uz ovoliku brzinu čitanja novog SSD-a da mu se ugradi dodatna opcija brzog zarađivanja para za one koji misle da ga kupe? Jer misliti kupiti nije isto. Bar je tu sve čisto.
Veoma brze vesti.
Informacijono-politička vest. DIS skreće pažnju strankama na informacijono društvo. Društvo za informatiku Srbije, DIS, postalo je rukovodiocima svih političkih partija dokument pod naslovom Nova vlada i nadležnosti u oblasti informacionog društva, kako i blagovremeno ukazalo na potrebu adekvatnog regulisanja nadležnosti i statusa organa za poslove u oblasti informacionog društva. U dokumentu se ukazuje na ulogu i značaj razvoja informacionog društva za ukupnu modernizaciju i razvoj Srbije, njegov uticaj na smanjivanje efekata privredne krize i mogućnosti za stvaranje boljih uslova za ulazak u Europsku uniju. Da bi se stanje popravilo, neophodno je da nova vlada obezbedi uslove za efikasno, kompetentno, organizovano i koordinirano preduzimanje odgovarajućih mera koje će omogućiti razvoj informacionog društva. Joj, od ovih informacija baš se čovjeku zaplete jezik u Srbiji. Pa po koji to put već? Koliko vlada, toliko obećanja, a o prokockanim godinama nemojte ni da me pitate.
Veoma brzi vesti.
Drugarska vest, Sony i Panasonic se udružuju u proizvodnju OLED televizora.
Ole!
Kompanije Sony i Panasonic, dva velika proizvođača televizora koji se posljednjih godina bore sa teškoćama u svom poslovanju, planiraju da se udruže u proizvodnji televizora zasnovanih na organskim svetlećim diodama Organic Light Emitting Diode OLED. OLED, dakle. Sony i Panasonic namaravaju da zbog toga ove ekrane nazovu i novim imenom SPOLED, da se zna ko je vlasnik SZRA, mislim, samostalne zanatske radnje za proizvodnju ekrana. A i da obojica uz pomoć OLED-a konačno siđu sa leda.
Music. La, 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 la.
Well, I found out about her. Her name's Mississippi Isabel. She grows.
Tastaturna vest. Po Billu Gatesu, tablet računari nisu dobri za obrazovanje. Suosnivač Microsofta Bill Gates izjavio je u intervju koji je nedavno dao za jedan američki dnevni list da tablet računari ne mogu da ispune sve zahtjeve koji se pre njima postavljaju u obrazovanju. Po njegovom mišljenju, jeftini PC računari su bolje rješenje jer omogućavaju veću interaktivnost đaka i studenata. Na pitanje šta bi trebalo promijeniti da tablet računari postanu prikladniji za obrazovne svrhe, Gates je rekao: nije dovoljno da đacima samo date uređaje. Potrebna im je tastatura ili neki drugi način za unos teksta i podataka. Studenti ne treba samo da čitaju, oni treba da imaju mogućnost da pišu i komuniciraju. Kada je u pitanju Kindle ili neki sličan uređaj, poput aktualnih e-čitača, ovi Gatesovi stavovi mogu da budu prihvatljivi, ali se čini da on nije uzeo u obzir da danas postoji obilje aplikacija za tablet računare koje čine da oni budu upotrebljivi u najraznovrsnije svrhe, a ne samo za čitanje teksta. Ipak, Gates misli da su konvencionalni PC računari mnogo interaktivniji. Oni nude mnogo više u tom pogledu, ali postoji još jedna stvar koju želim da promenim, a to je cena pristupa internetu. Mislim da je to još važnije od cene računara. Ako obrazovne ustanove budu dobile posebne uslove u tom pogledu, onda će upotreba jeftinih PC računara u obrazovanju još više dobiti na značaju. Pa kad su već drugi izmislili tablet računare, šta košta Billa Gatesa da još jednom patentira taster računare? One prve lupkate, ove druge kuckate, eto posla i za staklare i za plastičare, čak i za ove i stare pazove.
Veoma brze vesti.
Uspaničan vest, u Luizijani seksualni napasnici moraju da objave svoj status na društvenoj mreži. Novi zakon usvojen u Luizijani zahtjeva da počinioci seksualnih prekršaja i napada na decu objave svoj kriminalni status na Facebooku ili nekoj drugoj društvenoj mreži, što je prvi takav zakon u SAD. Njegovi predlagači očekuju da će i druge države poći putem Luizijane. Novi zakon je iznikao iz postojećeg koji zahtjeva da počinioci seksualnih prekršaja i napada na decu obavezno pismenim putem obaveste svoje neposredne susjede i škole da spadaju u tu kategoriju. U novom zakonu se kaže da oni u svom profilu na društvenoj mreži moraju jasno da navedu svoj status napasnika, prekršaj koji su počinili i kaznu kojom su osuđeni, kao i da daju opis svojih fizičkih karakteristika i adresu stanovanja. A hoće li morati uza sve to da objave i svoju sliku na kojoj su goli goncati? Hoću da kažem, još samo to fali. A neko njih to bi možda jedva dočekali, šta znam. Nekoliko saveznih država već zahtjeva od počinilaca navedenih prekršaja nad decom da vlastima otkriju svoje naloge za e-poštu, internet adrese ili imena profila na društvenim mrežama i drugim lokacijama, dok im neke, poput Teksasa i Illinoisa, zabranjuju pristup društvenim mrežama. Ne znam kako to uspevaju, ali ako su stvarno to u stanju, onda svaka im čast. To je prava vlast.
Zakon akcije i reakcije.
Chevy, Chevy Thunder.
Ništa lepše nego početi emisiju i ništa lakše nego je završiti. Pa završavam. Zakon akcije i reakcije broj 613. Pa dok ne stignemo.
Spavajmo, sanjajmo. Spavajmo, sanjajmo. I doviđenja.
Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, Zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku, plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života. Ali zato, video izdanje emisije.
Šta? Video?
Potražite.
Gde?
Na YouTube-u.
Stvarno?
I na sajtu modli.rs.
E, nisi više interesantan, odoć ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana. I love radio. That's beautiful. Thank you.